Varðan svari.
Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir fyrirspurnina. Já, ég er honum hjartanlega sammála. Þetta er stærsta mál sem að Alþingi hefur fjallað frá lýðveldisstofnun. Og það er því skelfilegt ef þetta mál færi hér í gegnum þingið. Í mínum huga. Það er því skelfilegt. Og þess vegna hef ég talið eðlilegt að í þessu máli sem að er stærsta mál sem að farið hefur verið gegnum frá lýðveldisstofnun, þá er þjóðin ekki einungis eiga seinasta orði, hún er líka eiga það fyrsta.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur